Hnutí ANO a ČSSD se dohodli na programu vlády, pro kterou by chtěli získat důvěru ve sněmovně. Jak vyvážená je to dohoda? Mohou být oba partneři spokojeni a je jasné, kam by chtěli vést tuto zemi. O tom bude naše speciální vysílání. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Přestože někteří sociální demokraté dopředu říkají, že pro tuto koalici nebudou hlasovat ve vnitrostranickém referendu, je varianta vlády hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM ve sněmovně v současnosti jedinou, o které se uvažuje a na které se také pracuje. Naším hostem ve studiu je politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Mlejnku, je vám jako politologovi z toho programového prohlášení jasné, co je takovým hlavním posláním této vlády, jestli to má být vláda rozpočtově odpovědná nebo protikorupční, nebo jestli chce investovat do růstu, nebo má jako hlavní cíl bezpečnost. Prostě proč hlavně vzniká tato vláda?
Já myslím, že ta vláda vzniká hlavně proto, že hnutí ANO vyhrálo volby. Předseda hnutí ANO chce být logicky premiérem, ale je trestně stíhán a nenašly se jiné dvě strany, které by byly aspoň za nějakých podmínek ochotné překousnout to trestní stíhání než ČSSD, která je tedy ochotná jít přímo do vlády, plus tam v té kombinaci vystupují komunisté jakožto podpůrný element. A z toho také pramení, myslím, že vyplývá to vládní prohlášení, ten návrh. Mně se zdá, že je velmi široké. Kdybychom to měli vzít tak, že je to nějaký popis hlavních problémů, kterým čelí Česká republika politicky, ekonomicky, tak možná, dejme tomu, je to velmi výstižný seznam obsáhlý těch problémů. Ale samozřejmě, pokud o řešení těch problémů, tak to prohlášení v řadě ohledu je, myslím, dost nekonkrétní nebo vyvolává otázky, jak to chce ta vláda přesně realizovat. A ta taková velká šíře a jistá nekonkrétnost si, myslím, i odráží to, že přeci jenom spolu vytváří vládní sestavu strany programu, je přeci jenom odlišné. Hnutí ANO je sice široko rozchodné hnutí, středové hnutí, ale zejména v těch ekonomických otázkách, já bych řekl, že hodně tíhl doprava, nebo že ten ekonomický program byl spíše pravicový než levicový, a tudíž tady vzniká potřeba to nějak sladit se sociální demokracií, a komunisté jsou ještě víc jako vlevo, čili i v té ekonomické oblasti. Oni už i, myslím, třeba jako kritizovali to, že v tom vládním prohlášení se avizuje oddělení toho důchodového účtu od státního rozpočtu, v čemž komunisté spatřují asi nebezpečí nějaké jako privatizace nebo prostě toho, že by mohlo dojít k tomu, že ty důchody se nějak zmenší a tak dál. Zároveň samozřejmě vláda to slibuje občanům jako valorizaci důchodu a tak dále. Jako chce vyvolat samozřejmě dojem, že žádná významná sociální skupina na tom nebude hůř, naopak, že
dá
bude
se,
líp.
Pardon, že vám do toho skáču, ale dá se na tom programovém prohlášení poznat, jak moc je ČSSD tím juniornějším partnerem této koalici, protože ten počet poslanců hnutí ANO je mnohem vyšší, než kolik má ČSSD. Je to hodně poznat na tom programovém prohlášení, že to byla ČSSD, kdo musel ustupovat?
Já si myslím, že ano. Samozřejmě je patrné, že tím, kdo jako první to psal, nebo kdo to formoval, jestli spíš hnutí ANO, jsou tam samozřejmě nějaké úlitby a vstřícné kroky k ČSSD, ale jako samozřejmě jako program vlády sociálně demokratické v tom smyslu, že by to byla vláda, která většinou třeba poslanců, o které se opírá, byla vládou sociálně demokratickou, tak by asi vypadal jinak, asi by tam byly daleko širší sociální programy a tak dál.
Politolog Josef Mlejnek zůstává naším hostem ve studiu. Teď zvu do vysílání dva poslance. Jan Chvojka, poslanec ČSSD, předseda poslaneckého klubu této strany. Dobrý den.
Hezký den.
A Jan Volný je poslancem hnutí ANO, místopředsedou hnutí. Dobrý den, pan Volný.
Krásný den vám, posluchačům.
Já už jsem se ptal pana doktora Mlejnka na to, co je takovým hlavním etosem, hlavním programem, hlavním bodem programu té vznikající, té domlouvané vlády. Jak se na to díváte vy? Proč hlavně tato vláda vzniká? Co má za hlavní cíl? Co by především chtěla splnit? Pane Chvojko.
Já jsem si četl ještě jednou velmi bedlivě to programové prohlášení a řekl bych, že tím hlavním cílem je posunout Českou republiku zase o něco více dopředu, nezaspat v tom 21. století, kdy máme spoustu věcí, které se dají udělat elektronicky a bohužel ta Česká republika má v tom trošku handicap, to znamená digitalizace Česka, chceme být v Evropě vidět, chceme strategický investiční program, to znamená jednou větou, Česká republika by měla jít dopředu.
Pane Volný, jaká by byla vaše ta jedna věta, kterou byste charakterizoval důvod pro vznik této vlády? Co chce především v programu udělat?
Tak určitě chce stabilizovat ekonomický vývoj České republiky dlouhodobě dopředu, to znamená nepracovat jenom z několika lety, které by měly být naším vládním angažmem. Samozřejmě prvotní priorita je důchodová reforma, která je nezbytně nutná, aby naši důchodci měli nějakou perspektivu, aby měli případně přidáno. No a pak to jsou samozřejmě věci daňové, kdy je nezbytné udělat reformu celého daňového řádu, především daně z příjmu a ostatní daní, zjednodušit je, zprůhlednit je a umožnit občanům, aby se uměli v tom dobře orientovat.
Pane Chvojko, myslíte si, že se vedení vaší strany podařilo vyjednat to maximum možného, jak to označil pan Hamáček, že to opravdu je i z pohledu vaší strany nejlepší aktuálně možná dohoda?
Řekl bych, že ano, já jsem nejenom loajální svému předsedovi, ale opravdu si to myslím, s 15 poslanci vyjednat velkou část, neříkám 100% našeho programu, ale velkou část našich programových priorit a k tomu je nabídnuto 5 ministerských křesel, včetně ministerstva práce, sociálních věcí, což je pro nás zásadní rezort, si myslím, že je velmi rozumná dohoda. Ale ve finále, to je potřeba vždycky připomnout, budou rozhodovat všichni naši členové, 18 000 členů v tom referendu, takže uvidíme, jak se k tomu postaví naši členové. Sám za sebe říkám, je to dobrá dohoda a opravdu maximum možného.
Pane Volný, to, o čem teď hovoří pan poslanec Chvojka, to nezdílí všichni členové ČSSD. Měli jsme třeba tady Jiřího Dienstbiera, senátora ČSSD, který tuto dohodu naopak nepodporuje a má pocit, že to není ani tak koaliční dohoda, ale že spíš se jen ČSSD jaksi připojila k tomu, co už říkalo předtím hnutí ANO. Jak se na to díváte jako člen hnutí ANO? Myslíte si, že jste museli nějak v programu ustupovat výrazně sociální demokratům, nebo prostě jste setrvali na svém a jenom jste přizvali sociální demokraty do hry?
Tak samozřejmě ten kompromis tam byl značný. Neříkám, že jsme vyloženě museli naše programové priority nějak modifikovat, nebo určitě jsme ustáli to, že se nebudou zvyšovat daně, co bylo pro nás priorita číslo jedna, ale to, že těch ústupků bylo poměrně dost a že jsme byli velice vstřícní, protože pan předseda a ANO chtělo tuto variantu, je samozřejmě pravda, ale od pana Dienstbiera já se toho vůbec nedivím. Tam on, jemu nejde o ten obsah programové prohlášení, jemu nejde o to, co sociální demokracie současné vedení získalo od ANO. Ten prostě je úspěšný politik, který v podstatě v současné době už nebude na té pozici, na které býval, a tomu se zákonitě nelíbí. Nelíbí nějaké další spolupráce.
Tak on není jediný. V sociální demokracii je řada odpůrců této dohody, ale zůstaňme prosím u toho programu, zůstaňme u toho, co by chtěla ta vznikající vláda dělat. Oba jste se shodli na tom, že by především jaksi mělo jít o to posunout zemi dopředu, stabilizovat ekonomický vývoj. Pane Volný, co vláda přesně tedy udělá pro to, aby se nezastavil hospodářský růst?
Tak samozřejmě je to celý ten balík investic a toho strategického pohledu na investice. Tady někdo to kritizuje, já si myslím, že to je velice správný. My musíme umět opravdu se podívat opět 10 let dopředu, co by se mělo investičně zajišťovat, kde by se měly ty peníze investovat. To znamená, určitě to budou investice, spolehlivá a rychlá příprava investic, k tomu samozřejmě náleží i rychlé dotažení zákona o liniových stavbách. vůbec o tom, aby se mohlo rychleji stavět. No a je to podpora spotřeby obyvatel, to znamená, je potřeba, aby lidi, především důchodci, učitelé, měli přidáno, aby byli spokojeni na spotřeba obyvatel, a investice by měl být takový ten plíř toho, aby jsme zajistili ten dlouhodobý vývoj té ekonomiky.
Pane Chvojko, ČSSD bude v tomto ohledu podporovat plně ty investiční záměry, nebo bude chtít hrát třeba roli nějakého rozpočtového hlídače, aby třeba ty investice, čteme tam o infrastruktuře, liniových stavbách a tak dále, aby se to nevymklo z kloubů. Jaký postoj bude mít ČSSD?
Tak bavíme se zejména o programovém prohlášení, kde je výslovně zakotveno to, že by Česká republika měla mít nějaký strategický investiční program s výhledem na mnoho let, nejenom na rok dopředu. To určitě podporujeme, konec konců na tom programovém prohlášení jsme spolupracovali, ale samozřejmě nemělo by se to nějak urvat mimo rozpočet a nemělo by to znamenat nějaké zadlužování, což pokud se podaří realizovat ten program, tak by se mělo podařit. My chceme stabilní rozpočtový rámec a nechceme, aby se naše země zadlužovala. Já si ještě můžu doplnit pro mě jako pro právníka a pro člověka, který se podílel na programu v oblasti práva a spravedlnosti, je důležitá ta část, která se týká tohoto segmentu, to znamená, my chceme například dotáhnout, aby byl nový trestní řád a občanský soudní řád, aby tady ty soudní řízení netrvaly mnoho let, jako tomu je doposavat. Chceme se opět podívat na to, jestli exekutoři pracují tak, jak mají, a chceme nějakým způsobem regulovat jejich povinnosti. To znamená, tam to není jenom o ekonomice, ale je tam i spousta jiných dalších důležitých věcí.
Pánové, oběma vám děkuji, že jste si udělali čas pro naše speciální vysílání. Našimi hosty byli poslanci Jan Chvojka z ČSSD a Jan Volný z Hnutí ANO. Díky, naschledanou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Nastavenou.
Josef Mlejnek, politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, je pořád se mnou ve studiu. Pane Mlejnku, teď vlastně se to ukázalo i na tom krátkém rozhovoru, že těžko se hledá nějaká jedna priorita. Zdálo se mi alespoň tedy.
Těžko se hledá, oba dva politici vlastně hovořili víceméně stejně, že je třeba podpořit jako růst a investovat do ekonomiky a tak dál. Dokonce, když jsem poslouchal pana Chvojku z ČSSD, tak mě napadlo, jestli náhodou neplánuje třeba přestup do ODS, poněvadž ty jeho pohledy na program vlády byly takové pravicové. On zdůraznil to, že bude vyrovnaný státní rozpočet a že ekonomika poroste a že budou investice. Jo, to prostě to je agenda, kterou na české politické scéně převážně měla ODS, takže to vlastně odráží to, o čem jsme hovořili před tím vstupem s oběma politiky, že v tom programovém prohlášení toho moc jako typicky sociálně demokratického není.
Může se třeba v tomto kontextu ta spolupráce nějak lidově řečeno kousnout na důchodech? Protože pan poslanec Volný mluvil o důchodové reformě, dokonce jako o jedné z výrazných priorit, ale velká část sociálních demokratů říká, my žádnou reformu přece nechceme. My chceme jenom nějak měnit částečně ty vstupy a výstupy parametry, ale žádnou obrovskou reformu důchodu nechceme, říká část ČSSD.
Ta formulace v tom prohlášení vládním, aspoň tam samozřejmě ono je rozdělené na nějakou vstupní jako část, kde jsou ty problémy nastíněny trošku stručně a pak to tam je nějak rozvinuto detailněji, ale pokud je tu formulaci v té úvodní části, tak to je taková formulace, pod kterou se vlastně dá dát všechno, jo? Protože tam se píše, že bude jaksi oddělen ten důchodový účet od státního rozpočtu, ale je tam i věta, že se zpřesní případně ten způsob, jakým z toho státního rozpočtu, dejme tomu, na ten účet zase nějaké peníze chodí. Takže ta formulace je tak všeobecná, že umožňuje, dejme tomu, úplné oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu, ale vlastně umožňuje takové řešení, že prostě de facto se nic moc nezmění a stejně tam nějaké toky z toho státního rozpočtu budou. A myslím si, že to je taková šalamounská formulace právě, aby to nevyvolalo nějaký ostrý spor, zejména v době tedy toho schvalování té vlády, popřípadě toho vnitrostranického referenda v ČSSD.
Politolog Josef Mlejnek je stále naším hostem ve studiu a po telefonních linkách teď zvu do vysílání Vladimíra Bartovice z Institutu pro evropskou politiku Europeum. Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
V zahraniční oblasti už nyní vyvstalo jako problematické téma zahraničních misí české armády kvůli tomu, že KSČM, jejíž hlasy bude tedy ta koalice ANO a ČSSD potřebovala ve sněmovně, řekla, že je proti rozšiřování misí, hlavně nechce posilovat mise Severoatlantické aliance. Může kvůli tomu dojít ke zpochybnění západního ukotvení České republiky?
Tak já doufám, že určitě ne. Problém s komunistama je ten, že oni v podstatě žádnou jinou agendu jako v zahraniční politice, kterou by se odlišovali třeba od ČSSD, nemají. A proto se potřebují na něčem profilovat, profilují se na této otázce. A já si myslím, že ze strany ČSSD, teda ze strany komunistické strany, je to určité napínání svalů, protože jejich hlavním bodem problému je opuštění NATO a to určitě v žádném případě nehrozí ani takovouhle nesmyslnou požadavku nedávají na stůl, tak aby bylo vidět, že alespoň něco si umí prosadit, tak je to ten požadavek, aby se nerozšiřovaly mise, ale například ani nežádají, aby Česká republika přestala účastnit misi. Takže komunisté, oni pravidelně v parlamentu hlasují proti mandátům, které parlament těmto misím dává, ale nemyslím si, že
by to bylo tak horké.
Že by to bylo zásadní ohrožení zahranično-politické orientace České republiky. Když by tomu tak bylo, tak by to bylo opravdu smutné.
Omlouvám se, nechtěl jsem vám skočit do řeči, ale chtěl jsem na to navázat, když mluvíme tedy o obraně a o programu, na kterém se domluvili ČSSD a Hnutí ANO, tak programové prohlášení počítá s navýšením výdajů na obranu na 1,4% HDP až v roce 2021. Jinými slovy, ani nadále nebude Česká republika plnit to, k čemu se zavázala při vstupu do aliance. Je to problém?
Je a není. Je z toho hlediska, že opravdu Česká republika dlouhodobě neplní to alianční kritérium 2%. Na druhou stranu Česká republika se zavázala, že těch 2% dosáhne do roku 2024 a do té doby bude pravidelně vojenské výdaje navyšovat. Česká republika je v takové zvláštní pozici, že i když navyšuje výdaje, tak díky celkem rychlému růstu ekonomiky třeba v uplynulých letech ten procentuální podíl buď klesal nebo stagnoval. To znamená, ona ty výdaje musí navyšovat mnohem rychleji, ale další problém je, že váznou zakázky, to znamená, armáda není schopná, nebo ministerstvo obrany, nakupovat vojenskou techniku a provádět rozumné investice za ty finanční prostředky, které jsou vyhrazené.
Říká ředitel Think Tanku Europeum Vladimír Bartovic. Já vám děkuji, že jste byl hostem našeho vysílání. Naschledanou.
Naschledanou.
Je tu stále se mnou ve studiu politolog Josef Mlejnek. Pane Mlejnku, co se týká jak tedy aliančního ukotvení, tak ukotvení v Evropské unii, přichází tato vláda nebo toto programové prohlášení s něčím novým, s nějakou výraznou změnou?
Programové prohlášení samo myslím ne, naopak to mnoho zdůrazňuje naši vazbu k NATO i k Evropské unii, byť vlastně zdůrazňuje i ten postoj, že zejména jako negativní postoj ke kvótám a k nemigrační politice Evropské unie, tak to je samozřejmě, dejme tomu rozdíl, ale vlastně to už jako není nic moc nového, většina českých politických stran tento postoj zaujímá. Pokud jde o nějaký nový motiv nebo novou orientaci zahraniční politiky a tak dále, tak to vlastně spochybňují komunisté, kteří otevřeně prohlásili, že tu vládu nepodpoří, pokud tam v programu bude to navyšování misí. Samozřejmě...
Teď dnes přišla aktuální zpráva, že Hnutí ANO by mělo s KSČM jednat jednotlivě o každé misi zvlášť, že takový bude teď další postup.
No, já si myslím, že samozřejmě jako komunisté o to stojí, o tu roli podporovatele vlády, patrně stojí samozřejmě o to, že spolehají na tu skutečnost, že se jim dostane pak nějakých míst těch státních, polostátních podnicích. Ale na druhou stranu mají nějaký program, mají nějaké dlouhodobé postoje a myslím si, že si to téma těch misí vybrali i kvůli tomu, že si právě na tom chtějí jako dupnout a dát najevo, že přeci jenom zastávají odlišný postoj. Možná i kvůli tomu, že to téma misí přece jen umožňuje nějaký kompromis. Tak pokud bude další nějaký dialog s ANO pokračovat, tak je pak docela možné, že výsledkem bude to, že se půlka misí navýší a půlka ne a komunisté budou spokojeni.
Říká politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který byl hostem našeho speciálního vysílání. Já vám děkuji, že jste přišel. Děkuji za účast. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
A náš speciál, který věnujeme programové dohodě ČSSD a hnutí ANO, pokračuje i po zprávách. I v následujících minutách našeho vysílání se věnujeme tomu, na čem se hnutí ANO ČSSD dohodli v programovém prohlášení vlády, kterou by chtěli vytvořit. Kde vezme vláda peníze na investice, které slibuje? Bude skutečně levnější pivo a 110 kilometrů nových dálnic?
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Ve studiu je už se mnou analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Dobrý den.
Dobrý den.
V této půlhodině se soustředíme především na tu hospodářskou stránku programového prohlášení, na to, co by chtěli hnutí ANO a ČSSD dělat v ekonomické oblasti. Jde právě v tomto segmentu hodně poznat, že jde o koaliční dohodu, třeba kolik se toho podařilo sociálním demokratům prosadit právě hospodářské oblasti do programu vlády?
Tak jestliže se ptáte, jestli jde hodně poznat, tak bych řekla, že ne, že jsou to spíše drobnější úpravy, že ten dokument v té hospodářské části je v podstatě skoro totožný s tím, co Andrej Babiš sestavil pro tu svoji stávající vládu. Určitě se dá mluvit o tom, že přímo z toho vlastního programového prohlášení tedy vypadlo třeba to usilování o vyrovnaný rozpočet, nicméně v té preambuli a v těch strategických cílech to je zmíněno. Jsou tam drobné nějaké úpravy u daní. Je tam vysloveně řečeno, že vláda nebude usilovat o privatizace podniků se státní účastí a věci tohoto typu, ale řekla bych, že nic zásadního.
My jsme mluvili před pár minutami s poslancem hnutí ANO Janem Volným, který mluvil o tom, že by mělo dojít k reformě daní, k velké reformě daní. Chystá se opravdu něco významného v oblasti daní? Dá se to poznat z toho programu, na kterém se dohodli?
Tak z toho programu, pokud je o daně, vyplývá pouze to, že vláda chce zrušit superhrubou mzdu, takzvaně, což ovšem musíme říct, že měla už ve svém programovém prohlášení vláda Bohuslava Sobotky a pokud k tomu to přistoupí, tak s tím se samozřejmě bude měnit sazba daně, ta by měla být podle prohlášení 19% a ve výsledku by to mělo vést tedy k tomu, aby se zaměstnancům snížila celkově daň o 1%. Dále je tam řečeno, že by se mělo sjednotit místo, kde se budou vybírat daně a zjednodušit všechny ty formuláře, kde na jednom místě budou daně a pojistné, ale to také není tedy nic nového a potom se chystají další úpravy DPH.
Že by tedy vysloveně šlo o nějakou převratnou změnu toho typu, že by se, já nevím, mnohem víc začalo danit majetek a méně danila práce, nic takového tam nenajdeme.
Z toho se vyčíst tedy rozhodně nedá. Možná je tam ještě zmínka o paušálech třeba pro samostatně podnikající osoby, ale to je také takový evergreen, o kterém se mluví dlouho.
Vlajkovou lodí hnutí ANO a speciálně předsedy Andreje Babiše byla elektronická evidence tržeb. Před pár lety nebylo snad větší téma. Chystají se v tomto ohledu v EET nějaké změny?
Ano, a oni jsou do značné míry vynucené vlastně rozhodnutím ústavního soudu, který posuzoval tu zbylou část, tedy ty nejmenší, to znamená stánkaře a potom živnostníky typu lékaři, právníci, u nich se vlastně tím měli přijít na řadu do poloviny letošního roku. To se odkládá, takže i v této souvislosti se tam chystá velká novela, která by to měla nějak řešit. Jak konkrétně to bude, to zatím není jasné. To, co se ale objevilo v tom programovém prohlášení, je, že pro ty nejmenší podnikatele s nízkými ročními příjmy v řádu zřejmě kolem do 200 tisíc korun, takže by se měl zavést takzvaný offline režim, tedy že by nemuseli být neustále připojeni na internetu, ale posílali by tu evidenci tržeb až prostě za několik dní, až za čas prostě.
Říká analytička Českého rozhlasu Jana Klímová, která zůstává se mnou ve studiu. Teď zvu po telefonních linkách do vysílání Josefa Středulu, předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane Středulo, pro odbory v posledních letech je největším tématem růst mest a platů. Když se podíváte okem odboráře na programové prohlášení, splňuje nebo nabízí to, co byste od něj chtěli slyšet, co byste tam chtěli číst právě vzhledem k tomu, že by podle vašeho soudu měly růst příjmy?
V některých oblastech ano, v některých ne, protože samozřejmě na jedné straně se jedná o dlouhodobé příjmy, to znamená, aby fungovalo hospodářství, a z tohoto pohledu samozřejmě program prohlášení hledáme, zda je tam nějaká snaha o tento primární cíl, a musím pozitivně konstatovat, že se tam hovoří o změně hospodářské politiky směrem k moderní ekonomice, což je sice pojem široký, ale jsou tam některé dílčí kroky, které k tomu napovídají. Takže je to jak ta aktuální situace, tak samozřejmě ta situace budoucí, protože například investice do vzdělávání a podobně, ty jsou klíčové, tak stejně je pozitivní, že je tam jasné směřování České republiky, to znamená být součástí Evropské unie a Severoatlantické aliance, tak stejně je tam jednoznačně napsáno, že se nebudou privatizovat veřejné služby, což považujeme za nesmírně důležitý signál. Ale jsou tam také třeba věci, jako je karenční doba, zálohové výživné, zákonem garantovaný nárok na péči o děti od 2 let v mateřských školách, nebo například nastavení zpravidla systému financování veřejných soukromých církevních škol a podobně. Takže těchto věcí, o kterých by se dalo domnívat, že jsou z našeho pohledu vnímaný pozitivně, tam je jich poměrně hodně. Jsou tam ale také věci, u kterých rozhodně nás klid bohužel opustil, a to je třeba situace týkající se důchodové reformy, protože myslíme si, že to je postaveno velmi špatně, například právě
v čem je problém, co se týká důchodové reformy, ano. Protože to skutečně je bod, u kterého se zdá, že nepanuje jednota názoru třeba ani uvnitř ČSSD?
Jedná se o primární cíl oddělit důchodový účet od státního rozpočtu, to považujeme za extrémně nebezpečné. Může tak dojít k absolutnímu problému v oblasti důchodu, jejich navyšování v budoucnosti, protože oddělovat státní rozpočet od státního rozpočtu mělo smysl v 90. letech, kdy tam byly přebytky v řádech desítek miliard korun, ale nikoli v době, kdy je to v jednotkách miliard, což už je opravdu velmi málo. A navíc zkušenost například Slovenska říká, že bychom se vůbec do toho neměli pouštět, protože v této chvíli je to tak, že ať už stát vyplatí cokoliv na třeba zvýšení důchodů, tak to musí být uhrazeno ze státního rozpočtu. Navíc je tam ještě k tomu, aby to bylo ještě komplikovanější, tak to má vzniknout úřad, který se má zabývat důchody. Takže vznikne komplikace v komunikaci mezi vládou a tady tímto úřadem, který bude spravovat důchody, a může dojít k tomu, že se začnou důchody škrtat nebo se začnou snižovat dynamika jejich růstu, a to i v situaci, kdy ty důchody nejsou nikterak vysoké. Takže možná to přidání, o níž se hovoří teď, tak by mohlo být jedno spíš z posledních v takové výši, než nějaká snaha o narovnání důchodů a zásadní zlepšení důchodové situace občanů.
Jak se jako odboráři díváte na záměr zrušit superhrubou mzdu, celý ten koncept, a nahradit ho něčím jiným?
My s tím nemáme žádný problém, nás ale v této souvislosti nepotěšila situace, že se v tom teď nepokračuje, protože tam byla snaha o snížení přímého zdanění právě zaměstnanců, protože tam u mzdy asi 25 tisíc korun by došlo k tomu, že by mohli mít asi o 275 korun více, ale to je momentálně zrušeno. to je prostřednictvím toho snížení daňového zatížení asi o 1,1%. Zároveň tam byla ještě věc, kterou jsme ale rozporovali, to je snaha o snížení sociálního pojištění o 500 korun, což by ve svém souhrnu znamenala mínus asi 23 miliard korun na kvazi důchodovém účtu. A to jsme řekli, že je špatně, že by to mělo být řešeno z daňového systému, to je ta pětistovka na dopravu. A my žádáme, aby to bylo uděláno tak, že to bude formou bonusu, to znamená, že každý bude mít garantováno, že tu 500 korun dostane, ale z daňového systému, nikoli ze sociálního pojištění, protože to byla jedna z našich velmi kritických poznámek už u programu prohlášení té stávající vlády. Takže superhrubou mzdu nemáme problém se zrušením, ale bude určitě diskuze o tom, jak bude vypadat ta jednotlivá sazba. No a samozřejmě to je i s ohledem na další předpokládané daňové změny, o nich se sice nehovoří v souvislosti s programem prohlášení úplně přesně, ale je to velice citlivá záležitost a musí se tam opravdu postupovat komplexně, aby se ve finále nestalo, že nebudou prostředky třeba právě na veřejné služby.
A ještě jedna věc, ta se týká investic. Jedna, který vidíme, že tato vláda v demisi slibuje v regionech, že bude investovat tedy do všeho možného, a i ta připravovaná, domluvaná vláda, politici s obou politických subjektů říkají, že by chtěli výrazně investovat. To je věc, která ze strany odborářů je jednoznačně vítaná, nebo máte tam třeba nějaký stín obavy, z čeho ty investice budou pokryty?
To je právě více obav najednou. Souhlasím s tím, jak jste to teď pojmenoval tou otázkou, to znamená, odkud budou zdroje, když se budou snižovat třeba daňové sazby nebo snižovat DPH a podobně. To jsou věci, které samozřejmě snižují příjem státu. Druhá věc je, že v podstatě minulá vláda byla ne nepodobně složena jako ta současná, jako ta, o níž se teď hovoří, a za 4 roky sice investice vzrostly, ale zdaleka to ještě není ten objem, který by byl pro Českou republiku potřebný, protože těch oblastí, kde je podfinancováno, tak to je jak infrastruktura, tak jsou to veřejné služby, tak stejně jsou to různé věci, které mají souvislost třeba s novou digitální ekonomikou a podobně. Takže jedna věc je záměr, to je dobře, že je tady jasný signál, že chtějí zrychlit investice. Druhá ale věc je, jak to jde v praktické rovině zvládnout, protože ty úspory, které byly ve státním rozpočtu, tak bohužel byly nejvíce právě díky nerealizovaným investicím. A to je vážná zpráva, takže je to problém ve vztahu k zákonu veřejných zakázek, k zákonu o liniových stavbách, stavebnímu zákonu a tak dále. A to jsou všechno zákonné normy a tato vláda vlastně už půl roku s tím nic neprovedla v tom slova smyslu zákonné změny. A když vezmeme, že ještě vláda není jmenovaná, nemá důvěru a legislativní proces v tom ideálním stavu probíhá přibližně 1 rok, tak se obávám, že jedna věc je slib, druhá věc je, jak ta reálná skutečnost bude probíhat. Ale zcela správně je to, že politici dávají najevo, že investovat se musí, že je to jeden z nutných předpokladů toho, aby ta budoucí ekonomika byla připravená. My k tomu ještě přidáváme poznámku, že je potřeba taky významným způsobem podpořit malé a střední české podniky, aby mohly v té budoucí ekonomice obstát, což bez pomoci rozhodně nepůjde.
To byl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Děkujeme za rozhovor. Nashledanou.
Hezký den, nashledanou.
Ve studiu se mnou je stále analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Jano, když vezmeme v úvahu to, v jaké pozici teď jsou odbory a jakým způsobem i poslední léta vlastně se snaží tlačit na růst mest, mají odboráři sílu na to, aby nějakým způsobem třeba přiměli vládu k ústupkům, které by sama vláda nechtěla dělat?
Tak já si myslím, že určitě už v osobě pana Středuly mají velmi silného lídra a také výborného vyjednávače. Myslím, že odborům se podařilo v poslední době přimět vládu vlastně k zvyšováním platů, především ve veřejné sféře a ve školství samozřejmě a tak dále. A vzhledem k tomu, že je i příznivá doba, že rozpočet se plní, roste hospodářství, takže ty příjmy pro stát stoupají, tak je z čeho rozdávat, takže tyto dvě spojnice, tak ty působí samozřejmě v tomto ohledu kladně. A myslím si, že vzhledem tomu, že tu vládu můžeme označit za takovou jako hodně levicovou a populisticky zaměřenou, tak do toho samozřejmě další zvyšování platů a důchodů zapadá perfektně.
Říká Jana Klímová, teď máme na telefonní lince Lukáše Kovandu, hlavního ekonoma společnosti Cyrus. Dobrý den.
Dobrý den.
Pokud je to tak, že doba je taková, že je z čeho rozdávat, máte jako ekonom obavu z toho, že tato vláda, třeba i na základě toho, co vidíme z toho programu, bude rozdávat až příliš?
Mám z toho velkou obavu, dokonce se dá říct, že prožívám jakési déjà vu, když se vracím do let 2007-2006 ve své mysli, protože přesně v té době se odehrávalo to samé, co nyní. To znamená, vláda rozhazovala, nemyslela na zadní vrátka a pak, když přišla poměrně z nenadání v roce 2009 globální finanční krize, tak jsme poté v těch dalších letech museli v tom nejhorším období, kdy rostla nezaměstnanost, lidé se báli o práci, nedocházelo k růstu, museli jsme ještě například zvyšovat daně, abychom ten výpadek ve veřejných financích nějakým způsobem zalátali. A já se obávám, že něco takového může přijít opět a politici zase nemyslí na zadní vrátka a je v letech prosperity prostě stále hospodaříme deficitně, nebo alespoň tedy se rozpočtují deficitní veřejné finance a to si myslím, že pochopitelně je velmi špatně.
My jsme mluvili se dvěma poslanci, Janem Chvojkou z ČSSD a Janem Volným z Hnutí ANO a oni oba používali taková slova, jako že je potřeba posunout ekonomiku dopředu, že je potřeba elektronizovat, že je potřeba stabilizovat ekonomický vývoj a tak dále a tak dále. Oba mluvili taky o investicích. Jak moc konkrétní anebo naopak spíš nekonkrétní je ten program, nebo to, s čím zatím tedy přicházejí Hnutí ANO a ČSSD v ekonomické oblasti?
Programové prohlášení, ale netýká se ten tohoto, takové dokumenty jsou vždycky podobného rázu, je pochopitelně snůškou velice cukrových slibů, malování budoucnosti na růžovo, těžko se to vyplní. Kdyby se podařilo jenom z jedné třetiny naplnit to, co je v programovém prohlášení, tak já osobně budu velmi spokojený. To znamená, že problém není v tom, že by některé ty sliby nebyly dostatečně konkrétní, ale spíše v tom, že se tam neříká to podstatné B, jestliže tedy jsou tam různé sliby zvyšování například učitelských platů a tak podobně, tak se neříká, kde se vlastně ty peníze na to vezmou. A také se tam nedomýšlí ta rovina, že jestliže se bude přidávat učitelům citelně, proti čemuž já určitě nic nemám, tak budou se ostatní státní zaměstnanci také domáhat pochopitelně určitého dorovnání. A prostě stát nemá na to, aby to utáhl bez důkladných reform, ať už třeba právě ve školství nebo právě třeba penzijní reformy. Ta tam sice nastíněna je poměrně prioritně, nicméně to, co se tam označuje za reformu, podle mého soudu reforma není, protože vlastně to je jenom oddělení státního rozpočtu od důchodového účtu.
To pardon, moc se omlouvám, že vám do toho skáču, ale to je třeba věc, o které už mluvil Josef Středula, předseda Českomoravské konference odborových svazů v našem vysílání, který říkal, že odbory jsou jednoznačně tedy proti tomu, aby se důchodový účet odděloval od státního rozpočtu. Je to, jak se na to díváte vy?
Já si myslím, že to je z hlediska celkové potřeby důchodové reformy naprosto kosmetická věc, která vlastně jenom řeší přelévání peněz, které už jsou mezi jednotlivými státními účty, ale neřeší to, aby se tam dolily peníze úplně nové a to by vyřešila jedině důkladná reforma a ta bohužel nevznikla v uplynulých 4 letech, kdy se sice zbořila ta předchozí reforma ještě Nečasovy vlády, ale místo toho se nepostavilo nic nového a ani z toho programového prohlášení já nemám pocit, že by se cokoliv nového v oblasti důchodové reformy mělo stavět, a to si myslím, že je klíčový problém.
Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti Cyrus, děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Velmi sledovanou oblastí v programovém prohlášení je doprava, a proto zveme teď do vysílání rovněž po telefonu Jana Sůru, redaktora webu z dopravy.cz. Dobrý den.
Hezké dopoledne.
Co se týká dopravy, tak tam se ČSSD s hnutím ANO zavazují, že třeba do roku 2021 zprovozní 210 km dálnic, z toho 110 km dálnic nových, 100 km modernizované D1 a tak dále a tak dále. Jsou to realizovatelné sliby?
Je to poměrně hodně ambiciozní plán, kde ministerstvo dopravy nemá úplně tolik pak všechno ovlivnit. Nejsou vykoupeny pozemky, chybějí stále stavební povolení a všechny tyto procesy nemá ministerstvo, respektive ředitelství silnic a dálnic v rukou. Na druhou stranu je potřeba připomenout, že za poslední 4 roky se opravdu posunula příprava staveb. Ředitelství silnic a dálnic dává pravidelně poměrně velkou sumu do přípravy projektu, takže nehrozí teď takový ten stav, že třeba peníze budou, ale nebude co stavět, protože nebudou projekty.
Myslíte, že může tuto přípravu staveb nějak zásadně ovlivnit to, kdyby ministr Ťok už nepokračoval ve své funkci? Jak on osobně je tedy zodpovědný nebo spojený vůbec s tím, o čem teď hovoříte, že se tedy podařilo nastartovat nějaké projekty?
Já si myslím, že pan ministr si za toto zaslouží pochvalu, že v podstatě si uvědomil, že musí se ty stavby nejprve připravit, projektovat, a navýšil ty peníze do rozpočtu, že se jde právě na investorskou přípravu. Jelikož se mluví vlastně o jeho nástupci jako o panu Korandovi z Hochtiefu, který rovněž přichází ze stavebního biznesu, tak myslím si, a vzhledem celkově k orientaci hnutí ANO, na které je tak fascinováno tím, kolik kilometrů dálnice postaví a neřeší příliš jaké, tak si myslím, že ten tlak politicky na to stavět dál bude určitě velký.
Je správně rozvržena ta priorita, co se týká třeba dálnic, železnic a dalších druhů dopravy? Je správné soustředit se především tedy na silniční dopravu?
Ono to tak není úplně, že by se zapomnělo na železnici. Na druhou stranu ten poměr investic do silnic a železnic není stále úplně ideální. Na druhou stranu nesmíme zapomenout na to, že stále nemáme dobudovanou hlavní dálniční síť, stále tu chybí velké úseky D35 a hlavně Pražský okruh. Takže najednou je asi i pochopitelné, že stát chce opravdu nejdřív tu dálnici dodělat a díky tomu i částečně trošku omezit investice do železnice. Tam na druhé straně není příliš patrno, že by nějak docházelo k velké modernizaci i těch hlavních koridorů. Tam naopak už se v podstatě musí některé koridory opravovat, které prošly modernizací před 15-20 lety.
Přípravu nových staveb dost komplikují složité výkupy pozemků, už ostatně jste to taky připomínal, pak vypracovávání studií EIA a tak dále a tak dále. S tím souvisí plán vlády na zákon o liniových stavbách. Myslíte si, že se vládě podaří tento zákon přijmout?
Tak podle toho stavu projednávání to vypadá poměrně optimisticky, že by ve sněmovně tento materiál měl projít. Na druhou stranu podobný optimismus panoval téměř přesně před rokem, kdy nakonec sněmovna tento návrh zákona zamítla. Tak nechám se překvapit. Na druhou stranu hnutí ANO, které tento zákon nejvíce tlačí, má teď podstatně více poslanců a je asi reálnější, že zákon projde.
A to je opravdu klíčová norma? To je opravdu zákon, který by mohl výrazným způsobem změnit to, jak se v České republice stavějí dálnice nebo železnice a další stavby?
Já bych řekl spíše, že to je jedna z klíčových norm, protože je pravdou, že řada staveb nabrala velké zpoždění kvůli tomu, že stát neměl čas všechny pozemky. Tento zákon umožňuje v podstatě státu stavět a teprve poté už během stavby řešit to vypořádání s majiteli pozemku. Na druhou stranu jsou tady stále problémy, například ty vypisování veřejných zakázek. Pod okolností dnes antimonopolní úřad zrušil zakázku na stavbu dálnice D35, kde stát v podstatě všechny pozemky má, ale dělal zatím podle nepravomocného rozhodnutí chyby v zadávacím řízení, takže se celá stavba D35 v podstatě vrací o 2 roky zpět.
A pane Sůro, ještě poslední věc, co se týká dopravy, mezi širokou veřejností asi mnohem známější než debata o zákonu o liniových stavbách bude ta debata o snížení jízdného pro studenty a seniory. Rozumíte tomu, proč s tím vůbec hnutí ANO přichází? Je to opravdu tak důležitá věc? Chce to někdo?
Rozumím tomu, protože je to samozřejmě populistický krok, který se zalíbí několika voličům, a nebo asi více voličům, protože budou platit méně za jízdné. Na druhou stranu tady je ten problém, že už teď i České dráhy mají nedostatek vlaků, mají nedostatečnou kapacitu, musí zase opět vytahovat starší nepříliš vhodné soupravy kvůli tomu, že zájem o železnici roste. A teď se v podstatě ještě ta poptávka zvýší a přinesem zvědav, čím vlastně budou dopravci ty lidi vozit.
Redaktor webu z dopravy.cz Jan Sůda byl naším hostem. Děkujeme, nashledanou. Se mnou je ve studiu stále analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Jano, když se podíváš na to, v jaké pozici se nachází tato vláda, která by asi vlastně byla docela křehká, závislá na podpoře třetího tichého partnera ve sněmovně a tak dále a tak dále. Má šanci prosadit opravdu tak velké věci, jako třeba zákon o liniových stavbách, nebo realizovat ty velké investice vlastně 100 a víc kilometrů dálnic? Je to uskutečnitelné?
Tak pokud je o prosazení zákona ve sněmovně, tak tam, jak říkal kolega, tak tam asi ta šance je v současné době větší. Navíc nesmíme zapomínat to, že kromě té vládní koalice, tak je tam taková ta neformální koalice, ještě s členy SPD, o které se často mluví. Takže a to si myslím, že není strana, která by měla problém se zákonem o liniových stavbách. Takže si myslím, že v tomto ohledu ta šance větší je. Pokud je potom o to vlastní stavění, tak tam je samozřejmě důležitá ta příprava. To, jak říkal kolega, to je právě to riziko rušení tendrů. My jsme to zažili už nejenom u dálnic, ale teď třeba i u výběru nového provozovatele na mýto.
Připomíná analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Díky, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A takový byl náš speciál o programovém prohlášení vlády.